Vanaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. In vanaand se program gaan ons gesels oor elektrisiteitstariewe. Daar het vandag 'n artikel op Moneyweb verskyn oor die Johannesburgse metroraad wat 'n vaste maandelikse heffing wil instel op voorafbetaalde elektrisiteit, en hierdie storie het geweldige reaksie ontlok, nie net oor hierdie spesifieke heffing nie, maar ook oor die verskille tussen die tariewe in die verskillende metros reg oor die land. Ek het vir Johan Hopley, die eienaar van Impact Meter Metering Services, gevra om 'n paar somme te doen, en ons gaan by hom hoor watter metroraad se tariewe is die hoogste en watter metroraad se tariewe is die laagste. Baie interessante syfers wat hy daar vir ons uitgewerk het. Dan, die brandstofprys styg môre tot sy hoogste vlak ooit, en dit gebeur in 'n tyd waar ons regtig letterlik en figuurlik gesproke dit nie kan bekostig nie. En ek gaan met Luitenant Beet van die AA gesels oor hoe die wisselvalligheid van ons brandstofpryse met die in ander lande vergelyk, en ook wat die impak op die prys sou wees indien die bedryf gedereguleer sou word. Dan gaan ons gesels oor beleggings, en een van die belangrikste beginsels van langtermynbeleggings is dat daar nie gereeld aan die samestelling van 'n langtermynportefeulje verander moet word nie. Die vir finansiële raadgewers sê altyd, sit op jou hande, laat die mark sy ding doen, maar toch is daar baie beleggers wat nie tevrede is met die prestasie van hulle portefeuilles nie, en dan wil hulle graag van die onderliggende beleggings verander. En ek gaan by Jaco van Tonder van 91 hoor onder watter omstandighede beleggers hierdie stap moet oorweeg. En dan, luisteraars sal onthou, ek het begin verlede jaar met Nico Kriek van die Cannabis Compliance Bureau gesels oor die cannabismark in Suid-Afrika en veral die mark vir medisinale produkte. En toe was die mark eintlik regtig in sy babaskoene. En ek gaan vandag by hom hoor wat het die afgelope jaar gebeur en hoeveel boere en besighede in die cannabiswaardeketting werklik die pyp rook. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur, en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860442211. Finbond Mutual Bank. As ons kyk in Johannesburg, het die JSE se indeks vir alle aandele met 1,2% tot 68,063 punte gestyg. Die Hulbron indeks was 2,5% hoër. Die nywerheidsindeks het met 0,5% gestyg, en die finansiële indeks was so 0,8% op. As ons kyk na individuele aandele, Al Mutual 5% sterker op R13,06. Hammerson 5% hoër op R7,15. Sibanye Stillwater ook omtrent 5% hoër op R69,15, en Liberty 4,5% hoër op R59,59. Aan die negatiewe kant, K-Track val met 10,5% tot R58,19. Prosus 2,2% laer op R1,692. Kumba Eystererts 2% laer op R600. En Aspen 1,8% af op R149,33. Op wêreldmarkte, die Dow Jones is onveranderd, die S&P 500 is 0,2% op, en die Nasdaq is so 0,5% sterker. In Europa, die FTSE 100 in Londen 1,3% hoër, die Duitse DAX wen so 0,8%, en die CAC 40 in Parys ook so 0,5% hoër. Die rand R14,52 teen die Amerikaanse dollar, R20,11 teen die pond, en R17,21 teen die euro. Die goudprys $20 hoër op $1,745, platinum $1,242, dis hoe $25 hoër, en 'n vaantjie Brent ruolie kos $63,43, en op die kapitaalmark, die R1/6 staatseffek staan op 7,47%. En die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860442211. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien tot 9% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie, en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk is 'n gevestigde industrieleier sedert 2003 en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Hierdie markkommentaar word met trots geborg deur Vodacom Business Stemoplossings. Everyone connected. Vodacom Business.
Chantel Marks is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth. Chantel, baie welkom by die program. Kom ons begin by Cartrack. Dis nou 'n aandeel wat regtig op en af beweeg het die afgelope tyd, regtig wisselvallig, maar dis deelstaf van te buite aan 'n moontlike notering in Amerika. Wat is die storie?
Ja, so Cartrack het nou uiteindelik genoteer in Amerika en dit lyk net asof daar 'n klein bietjie onsekerheid was oor presies hoeveel mense gaan besluit om die Cartrack aandele te hou en hoeveel of te herinvesteer in die Cartrack aandele en hoeveel gaan 'n kontant prys vat vir hulle Cartrack aandele op die Suid-Afrikaanse mark. Natuurlik in die VSA is hulle gelys as Karoo met 5 O's en ek dink die idee agter dit was dat hulle 'n groter beleggersmark gaan hê en dat daar baie dat die Amerikaanse beleggers gaan hou van die tegnologiese gedeelte van die besigheid en die langtermyn groei van die besigheid. Maar tot dusver lyk dit asof dit swaalf lou warm is vir Cartrack of vir Karoo in die VSA. En ek dink net dat dit kom nou deur in die JSE genoteerde aandeelprys ook. So op die oomblik R58 lyk nie te sleg vir Cartrack nie, maar as mense dink aan waar hierdie aandeel al was in die verlede, is hy nogals redelik af. En waar
dit was R90 op 'n stadium.
Ja. En waar die aandeel veronderstel is om te verhandel gegeewe sy groei vooruitsigte en die tipe van kontantvloei wat uit hierdie aandeel kom. So miskien is hierdie nou 'n geleentheid vir beleggers, maar dalk sien Amerikaanse beleggers iets in hierdie maatskappy waarvan hulle nie hou nie.
Maar Karoo gaan ook terugkom na die JSE toe en dit gaan basies die Cartrack notering vervang. Maar dis Cartrack is een van die maatskappye wat ek nogal van gehou het. Ek dink hulle het geweldige goeie tegnologie. Hulle het 'n groeiende kliëntebasis. Is eintlik in sy sektor een van die beter maatskappye op die JSE gewees, maar ons verloor hom nie eintlik nie.
Nee, ons verloor hom nie eintlik nie. Ek dink die notering in die VSA maak net 'n groter beleggingsgroepering oop vir die maatskappy en omdat daar meer beleggers is wat nou toegang het tot Cartrack, gaan hy dalk daai ondersteuning ook geniet van 'n likwiditeitsperspektief af, wat een van die groot probleme was met Cartrack op die JSE.
Dan PPC, die sementverskaffer, die aandeelprys vandag om bestaan onder geweldige druk gewees oor moontlike binnehandel.
Ja, dis bitter teleurstellend, want PPC het laasweek aangekondig dat hulle groot skuldlasprobleem of hulle dollar-genoteerde skuldlasprobleem in die Demokratiese Republiek van die Kongo, dis nou al groot stories, maar hulle het 'n groot probleem gehad met baie skuld daar en hulle het dit swaalf op 'n manier uitgesorteer wat baie druk van hulle balansstaat en van hulle besigheid afgebring het. Maar dit lyk asof die aandeelprys gehardloop het voordat daai aankondiging deurgekom het of 'n dag ten minste voor daai aankondiging deurgekom het. Die JSE het dit opgemerk en hulle hou nie van hoe dit lyk nie, want dit lyk tog asof daai spesifieke aankondiging ging en die informasie wat daarin was, dalk uitgelek het op 'n manier. Mens weet nooit nie, maar hierdie tipe van investigations gaan gewoonlik eintlik maar nêrens heen nie, maar mens hoop dat as daar iets sleg aan die gang was, dat daai ouens uitgevang sal word.
Ja, dis 'n kriminele oortreding, jy kan tronk toe gaan daarvoor.
Ja, definitief, en jy moet.
Ja, ek het iemand al tronk toe gegaan.
So dit is die goue vraag. Ek weet nie. Ek het vroeër vanaand ook geluister na 'n ander program wat ook gesê het iemand al tronk toe gegaan en sover kon ek nog nie regtig eintlik dink aan iemand nie.
Ek kan aan 'n paar individue dink, maar kom ons wat nog dalk in die tou staan, hoewel dit nou nie 'n baie lang tou is nie. Signia gaan 10 van sy beursverhandelde fondse op die A2X beurs noteer. Nou die A2X beurs is 'n baie interessante beurs. Hy volg basies die JSE na, maar jy kan baie goedkoper, die kostes is baie laer as wat jy dit deur die JSE koop. Volg jy ooit die A2X beurs?
Ag, kyk so losweg daarna, want baie van die groot maatskappye wat op die JSE genoteer is ook genoteer op A2X. En ek dink dat dit is 'n baie dis 'n baie goeie alternatief vir beleggers, omdat jy juist daai lae koste het. So, as mens gaan kyk na wanneer jy jou aandeel koop, dan is daar gewoonlik klomp administratiewe fooie wat gekoppel word aan die JSE sisteme, wat nie noodwendig in A2X 'n probleem gaan wees nie. Probleem is net, ek dink jou markdiepte is dalk nog 'n bietjie klein, en jy het nog nie so groot verskeidenheid van noterings daar nie, maar dit groei, en dit is definitief een om na te kyk.
Ja, ek dink in die toekoms, as jy nou moet kies, ek moet wel die Signia se internasionale fondse koop, op die JSE gaan dit my X-kos, die transaksiekoste gaan X wees, en dit gaan heel wat minder wees op A2X. Is dit dan maar 'n no-brainer, soos die Engelsman sê, om dan op A2X te koop? Is daar enige ander verskille?
Ja, ek meen, vooral as Signia mark gaan maak daarvoor, en ek dink jou enigste probleem is net om dan iemand te kry waardeur jy dit kan koop, wat verhandel op A2X, wat weet nie almal verhandel nie op A2X van 'n makelaars perspektief af nie. So mense moet net gaan kyk of jou makelaar op die A2X verhandel, maar ek dink dat meeste makelaars kyk ten minste daarna en neem dit baie ernstig op.
Hierdie markkommentaar is met trots geborg deur Vodacom Business Stemoplossings. Everyone connected. Vodacom Business. Jou besigheid moet in voeling bly met Als en Almal. Altyd gereed, altyd binne bereik. Kry 'n Vodacom stemoplossing, vakpas gemaak vir jou besigheid. Of jy nou van die huis of kantoor af werk, ons reeks stemoplossings laat jou toe om stem- of video-oproepe te maak, te klets, inhoud te deel, of om te konfedereer met kollegas en kliënte. Skakel oor na ons stemoplossings en behou jou besigheidsnommer. Gaan na Vodacom Business online vir meer. Everyone connected. Vodacom Business.
Daar het vandag 'n artikel op die Moneyweb webblad verskyn oor die Johannesburgse metroraad wat 'n maandelikse heffing wil instel op alle huishoudings en ondernemings wat vooraf betaalde elektrisiteit gebruik, en hierdie heffing wissel van R200 tot R400, en die storie het geweldige reaksie ontlok, nie net oor die spesifieke heffing nie, maar ook oor die wesenlike verskille tussen elektrisiteitstariewe in die verskillende metro's reg oor die land. Johan Napoli is nou op die lyn, hy is die eienaar van Impact Meter Services. Johan, baie welkom by die program. Hoe wesenlik verskil die tariewe vir elektrisiteit in die verskillende metrorade reg oor die land?
Goeienaand Ryk en al die luisteraars. Ja, ek het gekyk na raai spesifiek op die 5 metrorade in Suid-Afrika, en ons kyk altyd na 2 tipe verbruikers, soos wat julle uiteengesit het in julle Moneyweb dokument. Is jy het jou 450 kilowatt verbruiker en dan tot jou 900 kilowatt verbruiker. Nou spesifiek in daai 2 verbruikers wat basies jou hele residensiële area kan oorsig, het jy tussen jou metro's 'n groot verskil spesifiek op Johannesburg. So stad Johannesburg is by die duurste op die oomblik ten opsigte van residensiële elektrisiteit, en spesifiek oor daai komponent van basiese heffings wat hulle faktureer, wat nou nie op die vooraf betaalde elektrisiteit gehef word nie.
Kom ons gebruik 'n voorbeeld van 'n gemiddelde huishouding. Ek weet nie of daar 'n definisie is vir 'n gemiddelde huishouding of 'n gemiddelde elektrisiteitsverbruik van 'n huishouding in Suid-Afrika nie, maar kan jy miskien net vir ons 'n aanduiding gee dan nou, hoeveel is Johannesburg duurder as die ander 5?
Ek het nou gekyk na, as ons praat nou van gemiddelde verbruiker, nou as 'n herverkoper het ons baie te doen met sekuriteitskomplekse aftreeorde waar daar deeltitel en voltitel huise is, maar ook kleiner huise en kleiner meenthuise as jou normale residensiële huishouding in Johannesburg en ook in die res van Suid-Afrika. So ons het 'n studie gedoen baie jare terug, en ons het gesien dat ons gemiddelde verbruiker is hier by die 450 kilowatt per maand verbruik, waar as jy gaan kyk na studies wat City of Tshwane gedoen het baie jare terug, was hulle gemiddelde verbruiker hier in die 900 kilowatt per maand verbruik. Ons verwys altyd na ons gemiddelde verbruiker, en dit is altyd jou residensieel in 'n kompleks of 'n deeltitel meentuis, is so 450, en daarso is tussen 'n konvensionele kliënt van stad Johannesburg en Pretoria amper 40% verskil. En dit is spesifiek as gevolg van die basiese heffingskomponent wat R582 is voordat jy enige elektrisiteit gebruik het.
So, wat gaan 450 kilowattuur jou per maand in Johannesburg kos, en wat gaan dit jou in Tshwane kos?
In Johannesburg gaan dit jou R1407.45 kos, waar daai selfde hoeveelheid elektrisiteit in Pretoria of onder die City of Tshwane R1008.18 kos.
En vir interessantheid in die Kaap en miskien in Durban?
So, stad Kaapstad kos het jou R988 en in Durban kos het jou R942.32.
Johannesburg is die duurste, Tshwane tweede duurste en dan die Kaap en Durban daarna. Maar dis wesentlike verskille. Jy praat hier van 'n R400 verskil en daar loop nie eens 'n rivier tussen Johannesburg en Pretoria nie.
Heeltemal korrek. Kyk, elke stadsraad is verantwoordelik vir sy eie tariewe ontwikkeling. Dit is nie 'n nasionale ding nie. So elke stadsraad het kundiges wat spesifiek na hulle tariewe kyk en daar moet ook kostes nagesien word om te sê wat kos die elektrisiteit die stad om tot by die eindverbruiker te kry. En dit is spesifiek hoekom ons sien dat baie van die stadsrade nou na 'n beweging toe gaan van hulle vra basiese heffings om seker te maak hulle het 'n gedeelte van hulle inkomste al klaar om die netwerk te onderhou en dan het hulle die kilowattuur koste. So wat ons gesien het oor die laaste paar jare is die stadsrade het gesien dat elektrisiteit verbruik nie meer die netwerk gaan onderhou en in stand hou nie. Hulle gaan moet kyk na basiese heffings of diensheffings sodat hulle verseker is van 'n sekere inkomste elke maand. Nou Kaapstad is 'n voorloper op dit. Hulle het dit begin insit en dan ook het ander stadsrade hulle gevolg soos Nelson Mandela Bay en stad Johannesburg het dit ook. Stad Pretoria is die enigste stadsraad wat dit nog nie het nie. Hulle en dan ook, ekskuus, Durban stadsraad het ook net 'n vaste kilowattuur tarief.
Hoekom sal die tariefstrukture tussen die verskillende metro so uiteenlopend wees? Bepaal hulle die strukture self of is daar dan miskien 'n inset van die reguleerder NERSA of 'n ander struktuur?
Baie van die stadsrade of meeste van die stadsrade in Suid-Afrika gebruik die glyskaal waar hoe meer jy gebruik, hoe meer betaal jy. Dit was 'n ding wat deur die nasionale energiereguleerder aan die stadsrade voorgestel is en hulle het almal in daai rigting gegaan. Eskom het ook begin met 'n 4 blok glyskaal en dit toe naderhand na 'n 2 blok toe verander. So ook het stad Kaapstad gedoen. Maar baie van die ander stadsrade het nog 'n 3 of 'n 4 blok waar jy verskillende koste betaal vir die verskillende verbruik wat jy gebruik en daardeur vind daar 'n mate van kruissubsidiering tussen jou verbruikers plaas.
Ja, dit is ook vir my altyd interessant dat jy hoe meer elektrisiteit jy gebruik, hoe meer betaal jy per eenheid. Ons moet seker die enigste land in die wêreld wees waar jy meer betaal per eenheid hoe meer jy gebruik.
Korrek, ja. En daai die model wat deur NERSA ingebring is destyds met hulle ingebring om die klein verbruikers te beskerm sodat elektrisiteit nog steeds vir hulle bekostigbaar kan wees en dat hulle elektrisiteit het. En dit was die kern van daai hele glyskaal model sodat die groot verbruiker die klein verbruiker subsidieer, maar wat ons gesien het oor die laaste paar jare spesifiek begin al hoe meer van die groot verbruikers alternatiewe energieopwekkingsmodelle installeer in hulle huise sodat hulle dan minder krag verbruik en nie basies gepenaliseer word op daai hoogste skaal nie.
Dit is my volgende vraag. Sien julle dat ondernemings en huishoudings wat baie elektrisiteit gebruik begin sonpanele op die dakke sit om hulle afhanklikheid van die stadsraad te verminder, want hoe vinniger die prys styg, hoe meer finansiëel maak dit sin om daardie kapitale uitgawe aan te gaan om die panele op te sit en dan op die langtermyn betaal jy net elke jaar progressief heelwat minder.
Dis heeltemal reg. Die maatskappye wat daai tipe van sisteme verkoop, het 'n baie mooi uiteensetting wat dit baie baie aantreklik maak vir enige iemand daar buite. As jy kan kyk wat jy nou vir elektrisiteit betaal en wat jy oor op hulle projektiel gaan gebruik en sê hulle jy gaan oor 5 jaar dit betaal en as jy die sonpanele aankoop nou, het jy 'n besparing van die eerste dag. So dit begin al hoe meer en meer aantrekliker raak vir besighede en tot residensiële verbruikers om hulle self hulle verbruik te verminder, want hulle gaan geld spaar om minder te betaal vir daai elektrisiteit en dan ook 'n bietjie van onafhanklikheid te hê ten opsigte van as die elektrisiteit afgaan en daar's load shedding soos wat ons dit leer ken het in die laaste paar jare.
As iemand sê nou in Johannesburg wat tans 450 kilowattuur per maand gebruik en R1407 moet betaal daarvoor, daardie elektrisiteit direk gekry by Eskom. Dit wil sê nie deur die metroraad nie. Wat sou die koste dan beloop het?
Eskom het 'n baie klein portefeulje van residensiële verbruikers en hulle het hulle Eskom Home Power. Nou ons verwys altyd na Home Power 4, wat jou residensiële verbruiker is tot op 60 ampere, is R884.05 belasting ingesluit. Hierdie is nou nog die 2020-2021 tariewe, so ek vergelyk dit met wat die ouens nog huidiglik in Johannesburg betaal, want jou metrorade en al jou staatsrade se verhogings kom eers in werking die 30ste juni, met ander woorde van 1 juli af betaal jy die hoër tarief waarvoor hulle nou aansoek doen.
Ja, so ek is so vinnig som maak, dis omtrent 60% van die tarief in Johannesburg.
Korrek, ja. En dit is spesifiek waaroor die groot boei nou gaan oor die voorafbetaalde tarief, want die voorafbetaalde tarief is aansienlik goedkoper as gevolg van omdat hy geen basiese heffing komponent ingebou het nie.
Johan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Napoli. Hy is die eienaar van Impact Meter Services.
Verandering is altyd met ons. Soms is het groot, ander keer klein, maar is altyd daar.
Andie verander. En wanneer jy saamspan met iemand wat verandering verstaan en weet hoe om dit te bestuur, verander verandering in geleenthede. Belê by 'n beleggingsbestuurder wat die geleenthede in verandering ontgin. 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
Ons het die afgelope week of wat gereeld gesels oor die brandstofprys wat môre tot sy hoogste vlak ooit in Suid-Afrika gaan toeneem. Die prys van 95 oktaan petrol styg met R1 tot R17.32 'n liter en dit beteken dat die prys 16.5% duurder is as wat dit in Januarie was en as mens kyk op 'n jaargrondslag is die prys so 9.5% hoër as wat dit in April verlede jaar was. Die groothandelprys van diesel gaan ook met so 65 sent tot R14.77 'n liter styg. Luiten Beerd is op die lyn, hy's van die AA. Luiten, baie welkom by die program. Die prys van brandstof in Suid-Afrika word hoofsaaklik bepaal deur die wisselkoers en ook die olieprys. Maar albei van hierdie is werklik wisselvallig en ons kan dit ook sien oor hoe die brandstofprys in Suid-Afrika regtig op en af spring en dit maak dit baie moeilik vir huishoudings en ondernemings om behoorlike beplanning te doen. Weet jy, is daar ander lande waar die prysstygings en prysdalings minder of meer wisselvallig is?
Is natuurlik lande waar die prys gedereguleer is en dit sal meer of minder wisselvallig wees. As jy kyk na sekere lande in Europa, dan is die prys daar gestel soos ons byvoorbeeld die dieselprys hier het waar daar 'n maksimum prys gestel word, maar mense kan dit verkoop vir basies vir hoeveel hulle wil en dit is net afhangend van die ou wat dit verkoop om daai prys te stel. Dit is ietsie wat ek dink die regering na moet kyk, want soos hy wel sê, die twee groot faktore wat die prys bepaal is ongelooflik wisselvallig en dit maak beplanning baie moeilik. Ek is baie kere gevra wat gaan die petrolprys doen in Mei of in Junie. Ek kan eenvoudig nie daai vraag beantwoord nie, want ek weet nie, vandag is die wisselkoers teen die US dollar, ek dink 14.54, en môre is dit 15.54 en die olieprys is vandag $62, môre is dit 66 of selfs 59. So dit maak het baie moeilik. Ek dink ons raad aan mense is hou altyd 'n oogie op daai brandstofprys en ons gee, soos jy weet, in die middel van die maand ook 'n vooruitsig van wat ons dink gaan gebeur einde van die maand en ek dink dit is baie belangrik dat mense bewus is van dit, want dit gee vir jou 'n aanduiding wat ons dink gaan gebeur.
Die vooruitskattings wat julle gee is baie goed en is baie nuttig, maar dis die wisselvalligheid, die kontant wat uit 'n bankrekening vloei as dit skielik opskiet, dit kan baie groot probleme skep, maar ek wil teruggaan na die eerste punt wat jy gemaak het oor die Europese markte waar daar, sommige van die Europese markte waar dit gedereguleer is. Hoekom het ons 'n stelsel in Suid-Afrika wat sê, luister, die prys van môre af is R17.32 per liter. Hoekom kan vulstasie eienaars en petrolmaatskappye nie hulle eie pryse stel nie?
Ja, dit is natuurlik 'n baie gelaaide vraag daai, Ryk, en ek gaan nie eers probeer om al die faktore te noem nie. Daar is sekere regulasies wat in plek gestel word en ek dink die departement van mineraalsake sal beter in 'n beter posisie wees om daai vraag te beantwoord. Wat ek wel kan sê is daar 60.000 mense wat in daai sektor werk. Daar is baie volstasies oor die hele land en ek dink hierdie kwessie van deregulasie is 'n baie sensitiewe saak. Ek dink ten opsigte van diesel soos ons al gesê het, dit is 'n gedereguleerde brandstof en baie mense sê dat die weg vorentoe is om petrol ook te dereguleer, maar daar is baie pros en cons vir daai besluit en dit is nie so maklik om te sê wel ons gaan vandag dereguleer en dan is die probleem van die brandstofprys opgelos nie. Dit is baie dieper as dit en ek dink as jy met ekonomiste praat en jy praat met die departement sal u baie uiteenlopende opinies kry oor wat gaan werk en wat gaan nie werk nie. Dit ek dink is my antwoord en ek sal daarby wil volstaan as jy nie omgee nie.
Dink jy dat mededinging kan 'n rol speel om die prys af te druk?
Ek dink in terme van mededinging het ons wel mededinging in Suid-Afrika. Daar is baie mense wat sê, weet jy, kom ons dereguleer die brandstofprys en dan kan ons dit byvoorbeeld baie goedkoper vir sekere mense maak. Maar die vraag wat dan ontstaan is, wie gaan natuurlik daarby baat? Gaan dit sekere mense in sekere gebiede wees wat daarby baat of gaan dit al die mense oor die hele land wees wat daarby baat? En ek dink dit kom daarop neer dat daar wel 'n politieke aspek is tot die antwoord wat jy soek. En ek dink soos ek weer eens wil beaam, dit is nie so maklik om te sê, ons gaan dit dereguleer vanaand en môre het ons 'n beter brandstofprys nie. Dit gaan nie werk nie. Daar is baie faktore wat bydra tot die brandstofprys wat ons tans het. Een van die grootste faktore is die heffings op die brandstofprys, wat tans so 40% van die brandstofprys opmaak.
Ja, jy verwys na die heffings, anders gesproke, dis maar belasting op die brandstofprys, het sluit verskeie belastings in, onder andere bydra na die pad ongelukfonds toe, maar 40% weer eens, dit petrol is amper die bloed van enige ekonomie, dit is die suurstof wat die ekonomie kan laat vinniger groei indien dit meer bekostigbaar is. Hoe vergelyk hierdie 40% belastingkoers op die brandstofprys met wat in ander lande geld?
Dis 'n baie goeie vraag daai, Ryk. As jy byvoorbeeld kyk na sekere lande in Europa, ek gaan twee voorbeelde noem. Duitsland of Nederland is nog 'n voorbeeld. Frankryk is ook nog 'n voorbeeld. Hulle heffings is redelik hoog en ons praat daar in die omgewing van tussen 8 en 15 rand wat hulle op 'n liter petrol sit. So jy moet dit ook in konteks sien. Dit is eerste wêreld lande, Suid-Afrika is in emerging markets soos hulle noem. Is dit wel vir ons 'n goeie idee om hierdie groot heffings op ons brandstofprys te hê? Nou die probleem met die heffings is dat hulle bring natuurlik baie geld in vir die regering. As jy die twee heffings bymekaar tel, kyk jy hier in 'n omgewing van 140 biljoen miljard rand 'n jaar wat daai heffings vir die regering inbring. Die General Fuel Levy is die ene wat die grootste is en daai geld gaan natuurlik na die tesorie toe en hulle kan dit gebruik vir enige doeleinde wat hulle wil. Dit is nie heeltemal buitensporig met wat in ander lande gebeur nie. India byvoorbeeld het baie groot heffings op hulle brandstof. So dit is nie ietsie wat uniek is aan Suid-Afrika nie. Laat ek dit so stel en ek praat nie namens die departement nie. Dit is net feite wat in die openbaar is. Die antwoord wat baie mense vir jou sal gee is as jy vir hulle sê kom ons neem die heffings van die brandstofprys off. Eerste vraag wat hulle vir jou gaan vra is, dis reg so, kom ons neem dit af, maar waar kry ons dan na 140 miljard rand wat daai heffings elke jaar inbring? Gaan ons BTW dan moet opsit? Gaan ons meer belasting moet betaal op ons salarisse? Hoe kry jy daai geld terug in die tesorie in? En ek dink dit is 'n baie belangrike vraag om te vra. Nou, die AA het altyd gesê, ons moet die heffings nie verhoog nie. Want soos u gesê het, as jy die heffings verhoog, dan is daar 'n groot probleem vir arme mense wat nie noodwendig voertuie het nie, maar wat dit gaan voel deur hoër pryse by winkels vir brood en melk en vleis en hierdie tipe goed, want al daai goed moet vervoer word.
Ja, maar ek dink baie mense sal ook vir jou sê, die geld wat ingesamel word deur die brandstofheffings, word nie gebruik om paaie in stand te hou, byvoorbeeld nie. As jy gaan kyk na sekere paaie in Suid-Afrika, as daar meer slaggate is daar waar teer is en ek praat nou nie eers van grondpaaie nie en dit stem baie mense ongelukkig en as 'n verwagting dat die geld wat ingesamel word deur die brandstofheffings daarvoor gebruik moet word.
100% korrek en ek dink baie van die mense wat kyk na die heffings op brandstof sê, weet jy, dit is als goed en wel dat ons al hierdie geld betaal vir hierdie belasting, maar wat word met die geld gedoen wat ons daarvoor betaal? En dit is natuurlik 'n teerpuntjie met baie mense, ek insluit. En die AA het dit nog altyd gesê, jy hef 'n sekere bedrag van brandstof, maar hoe gebruik jy daai geld? En ek dink dit praat grootliks op hierdie punt van korrupsie, dit praat oor hierdie punt van die sterkte van die ekonomie en mense vra hierdie vrae en ek in die AA stem 100% saam met daai vraag, want ons wil graag ook weet, word dit reg bestee? En soos u reg aanmeld, dit nie altyd die geval nie.
Luiten, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Luiten Beerd, hy is van die AA. Hierdie insetsel word met trots geborg deur 91. Die tye wat ons gevorm het, het ons benoem, belê vir 'n wêreld van verandering. Nou gesels ons oor beleggings en een van die beginsels van langtermynbeleggings is dat daar nie gereeld aan die samenstelling van langtermyn portefeuilles getorring moet word nie, maar tog is daar baie beleggers wat nie hou van die groei traject van hulle portefeuilles nie en het graag wil verander en dan vra hulle vir hulle raadgewers wat om te doen en dan sê hulle raadgewers sit eerder op julle hande wanneer is 'n langtermynbelegging. Jaco van Tonder is hoof van adviesdienste by 91. Jaco, baie welkom by die program. Ek dink hierdie is 'n baie, baie belangrike onderwerp, want langtermyn beteken nie, jy moet nie verander nie. Onder watter omstandighede dink jy moet 'n belegger dit dalk oorweeg om die samenstelling van 'n portefeulje te verander?
Hallo Ryk, dit is definitief 'n interessante onderwerp. Ons praat altyd daaroor hoe mense nie emosioneel moet reageer nie, en spandeer verskriklik baie tyd om mense op te voed rondom die gevare daarvan om emosioneel te reageer, maar ons spandeer nie tyd om vir mense te verduidelik wanneer jy wel 'n verandering moet aanbring. So kom ons begin by 'n belegger wat 'n belegging het wat aan die begin reg aan mekaar gesit is. Die belegging het die regte blootstelling aan die bateklasse, daar's genoeg geld in die buitelande gediversifiseer. So op die oog af op dag 1 was die belegging 'n goeie belegging wat in lyn was met wat die belegger benodig het. En nou is ons 'n aantal jare in die pad af en die belegger begin wonder waarna moet hulle kyk om te besluit of die belegging nog steeds aan hulle behoeftes voldoen. Nou, ek aanvaar vir die oomblik die behoeftes het nie verander nie. So, wat is die ander goed waarna mense daar basies moet kyk? En 'n mens kan 'n paar voorbeelde hier noem van punte wat die gemiddelde belegger in die straat hulle hande behoort op te kan kry hierdie tipe vrae, hierdie tipe inligting. So kom ons begin by die fondsbestuurder. Baie mense skiet fondsbestuurders af as korttermyn opbrengste nie daar is nie. So as dit nie is hoe jy te werk moet gaan nie, waarna moet jy wel kyk? En waarna jy wel moet kyk by 'n fondsbestuurder, as jy moet onthou dat jy vir 'n fondsbestuurder betaal om vir jou opbrengste te gee wat 'n indeks klop. Dis per slot van sake wat 'n fondsbestuurder se werk is. En hoe 'n fondsbestuurder dit doen, is grootendeels deur die kwaliteit van die mense wat hulle in diens neem, wat die aandele koop en verkoop in 'n poging om daai indekse te klop. So enige aanduidings en enige nuusbrokkies wat jy kan optel rakende groot veranderinge by 'n batebestuurder wat 'n deel van jou geld bestuur, moet onmiddellik jou ore laat regop spring en jy moet fyn aandag gee. Goed soos die portefeuljebestuurder wat miskien die maatskappy verlaat, grootskaalse herstrukturering, groot oorkooptransaksies wanneer maatskappye oorgekoop word deur groter batebestuurders. Hierdie is alle tipe ontwrigtende omstandighede wat die portefeuljebestuurder se oog van die bal af kan haal en definitief kan lei tot 'n periode van prestasie wat miskien nie na wense kan wees. Die tweede een wat hiermee gepaard gaan is, en dis weer eens 'n nommer wat 'n mens vandag in die koerant kan kry as dit daarop neerkom, is kyk wat gaan aan met die grootte van 'n fondsbestuurder en die portefeuilles waarin jy belê is. Nou, dis wel bekend dat 'n fondsbestuurder wat te groot is of te klein is, kan sukkel om opbrengste te gee. As die opbrengste, as jy te groot is, is dit moeilik om sekere aandeelgeleenthede te kan benut, want jy bestuur net eenvoudig te veel geld. Die portefeulje is te moeilik om meer van rigting te verander. En as jy 'n klein fondsbestuurder is, het jy weer ander probleme rondom likwiditeit en faktore rondom net of mense hulle geld kan uitkry. So dis die half primêre gedeelte van die grootte van 'n portefeulje. Maar die ander gedeelte waarna jy wil kyk is enige skielike veranderinge in die grootte van die bates. Die bates wat jou fondsbestuurder bestuur of spesifieke portefeuilles waarin jy belê is. Want groot kontantvloeie in en uit fondsbestuurders uit kan groot probleme teweegbring in die bestuur van die portefeulje en kan veroorsaak dat mense aandele moet koop en verkoop op periodes wanneer hulle nie eintlik graag wil nie. So daai skielike kontantvloeie is ook 'n goeie en 'n maklik bekombare indikator vir kliënte om na te kyk. En dan die laaste een wat ek al verbysit is wat is die nie net die effektiewe buitelandse blootstelling in jou portefeuilles nie, maar wat is die vermoë van jou fondsbestuurder om geld in die buiteland te kan belê en 'n goeie opbrengs daarop te lewer. As jy 10 jaar terug vir my gevra het wat is die gemiddelde wat 'n kliënt in die buiteland behoort te hê in hulle portefeuilles, so ek vir jou 10-1 gesê 30% en ek reken 'n groot aantal ander fondsbestuurders sal hierdie selfe gesê het. As jy vandag 'n fondsbestuurder vra, gaan baie portefeuljebestuurders vir jou sê hulle sal graag ten minste 50% in die buiteland wil hê. En dis maar 'n funksie van die ekonomie wat verander het, dis maar 'n funksie van die plaaslike JSE wat net nie meer al daai geleenthede bied nie. So As jy in 'n portefeulje sit waar jou buitelandse blootstelling miskien struktureel te laag is en dat jy word beperk deur reëls in die produk, dan is dit miskien 'n goeie idee om daarna te kyk om te sien of mense 'n bietjie meer kan kry.
Dis interessant dat jy nie die prestasie van 'n fonds genoem het as 'n rede nie, want baie mense kyk net na die prestasie en as jy nou 2, 3, 4 jaar in 'n ry sien dat jou prestasie nie die indeks klop nie of nie aan jou verwagtinge voldoen nie, is dit nie 'n rooi vlag wat sê luister, miskien moet ons 'n ander fonds probeer nie?
Ek dink dit kan 'n rooi vlag wees en ek sou reken dit is 'n rede tot ondersoek om, want die opbrengs is altyd 'n simptoom, dis nie die oorsaak nie. En wat jy graag wil agterkom is, jy moet probeer agterkom wat is die oorsaak. En kom ek gee vir jou twee voorbeelde van wat beide kan lei tot 'n periode van prestasie wat miskien swakker is as wat 'n kliënt sou wou hê. Aan die een kant kan dit wees dat 'n portefeuljebestuurder se aandag afgetrek is dat herstrukturering in die besigheid en omdat hulle oog nie op die bal is nie, maak hulle 'n aantal foute en mis hulle 'n paar geleenthede en is hulle nie in staat om opbrengs te gee nie. In so 'n geval, as dit gaan voortduur, sal jy heel moontlik jou geld wil skuif. Maar 'n ander stel van omstandighede wat tot dieselfde uitkoms kan lei, is kom ons praat oor waardebeleggings versus momentumbeleggings in die laaste 15 jaar in die wêreldekonomie, nie net in Suid-Afrika nie. Waardebeleggings wat tradisioneel bestaan uit aandele wat meer gekoppel is aan die reële ekonomie, wat gekoppel is aan die industriële ekonomie, mynbou, hulpbron aandele. Ja, enige luisteraar wat in daardie aandele was in die laaste 15 jaar, sou lang trane gehuil het en heel moontlik gedink het hulle moet uit die aandele uit. Daar's nie 'n toekoms in daardie aandele nie. En as jy 'n fondsbestuurder was, wie se mandaat was om in daai tipe aandele te belê, was jy heel moontlik nie baie gelukkig nie. Aan die ander kant, as jy belê het in 'n fondsbestuurder wat in nuwe moderne tegnologie maatskappye belê het, wat vir jou blootstelling gegee het aan die Facebooks en die Teslas van die wêreld en die Naspers van die wêreld, dan het jy aansienlik meer geld gemaak. Nou daai is wat ons praat van 'n rotasie. Dit is internasionale markte wat sekere tipes aandele vir lang periodes van tyd bevoordeel en die aandelpryse daar groei sterker. So as jy vir 'n lang tyd nou gesit het in waardebeleggings en jy het nie geld gemaak nie, waar staan jy vandag? Wel, jy staan vandag op 'n ekonomie, wêreldekonomie wat enorme kontant inspuitings van regerings af ontvang in 'n poging om die ekonomie na COVID weer op die been te kry. Daar's vrese rondom gaan dit beteken dat ons moontlik inflasie kan kry. Ons sien wat gebeur het met die oliepryse en ander kommoditeitspryse wat begin draai. So al daai aandele wat jy in die laaste 10, 15 jaar gehad het wat nie vir jou 'n sent gemaak het nie, kan nou ewe skielik as gevolg van die rotasie vir jou opbrengste begin gee. So daar's 'n goeie voorbeeld van lae opbrengste, maar jy moet miskien bietjie vasbyt want dit lyk asof daai wiel draai. Terwyl die eerste weergawe van 'n portefeuljebestuurder wie se aandag afgetrek is definitief 'n goeie rede om te kyk of jy verandering kan maak.
Jaco, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jaco van Tonder. Hy is hoof van adviesdienste by 91. Hierdie insetsel is geborg deur 91. Die tye wat ons gevorm het ons benoem. 91, belê vir 'n wêreld van verandering.
Verandering is altyd met ons.
Soms is dit groot, ander kere klein, maar is altyd daar.
Andy verander. En wanneer jy saamspan met iemand wat verandering verstaan en weet hoe om dit te bestuur, verander verandering in geleenthede. Belê by 'n beleggingsbestuurder wat die geleenthede in verandering ontgin. 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. The MoneyWeb app. On the money.
Op Dinsdag gesels ons altyd landbou op RSG Geldsaake en luisteraars sal onthou ek het verlede jaar, so vroeg verlede jaar met Nico Kriek van die Cannabis Compliance Bureau gesels oor die cannabismark in Suid-Afrika en veral die mark vir medisinale produkte. En daar was toeskaars 'n handvol besighede wat 'n lisensie vir die kweek van cannabis vir medisinale doeleindes ontvang het, maar daar was 'n geweldige belangstelling van baie mense en ondernemings om betrokke te raak in die bedryf. Nou Nico is weer op die lyn. Nico, baie welkom by die program. Wat het die afgelope jaar gebeur? Is daar toe uiteindelik meer lisensies uitgereik vir die wettige kweek en verwerking van cannabis?
Ja, goeienaand Rick, baie dankie. Ja, wat die laaste, vanuit ons laaste gepraat het, met ons laaste gesprek was daar nog net 4 lisensies uitgereik. By ons by die Cannabis Compliance Bureau is daar al tot hede 201 geregistreerde projekte geregistreer van mense wat wil belê in die lisensiering van 'n cannabis groeibedryf, maar tot hede is daar ek sien 20 lisensies uitgereik. Op SAPRA se webtuiste is daar nog net omtrent 14 gelys, né? Nee, ons die Cannabis Compliance Bureau het al was al suksesvol in 15 aansoeke en ek moet sê van SAPRA se kant is daar ontsettende momentum wat betref die inspektering van fasiliteite en ek dink op die oomblik besef mense baie meer wat die compliance aspekte is om so 'n lisensie voor aansoek te doen en ek dink daar is baie meer duidelikheid in die mark wat die markte betref wat toegelaat word onder die uitreiking van so 'n lisensie en ek dink al wat ook al is 'n daaglikse leerproses, jy weet.
Maar dit klink vir my of dit stil staan.
Nee, glad nie. Jy weet die daar's 'n geweldige groot onwettige mark en wat ons in Suid-Afrika, jy weet, wettig kan koop, is slegs 'n doseringsformaat van 600 mg, né? Nee? En so 'n produk moet by SAPRA geregistreer word of jou aansoek moet by SAPRA ingedien wees vir 'n komplementêre skedule 0 produk, né? Nee? Die as ons kyk na, jy weet, marknavorsing en wat die cannabisbedryf werd is, ek dink is jy weet die onwettige bedryf is nog geweldig groot en ek dink die verstandhouding van wat jy weet hoe mense die bedryf verstaan is een van die grootste faktore wat die onwettige handel van cannabisprodukte nog jy weet aanspoor. So die huidige lisensies is glad nie toegelaat om cannabis te ekstrak nie. Al die lisensies wat uitgereik is deur SAPRA tot dusver is gap lisensies. Maar hulle reik ook nou GMP, jy weet, verskoon die anglisisme, GMP is die Good Manufacturing Practice, dit is die PIC standaarde, dit is die farmaseutiese internasionale standaarde wat waar Suid-Afrika, jy weet, 'n lid van is, en daai standaarde moet toegepas word,
ja. Nee,
om, jy weet, die regte mark te bereik. Jy weet, sê jy nie aan daai standaarde voldoen nie, en jy het wel 'n lisensie, dan word dit 'n gap lisensie genoem, en daai gap lisensie, het beperkte markte waar jy dit dan kan bemark.
Nou, en, ja, maar as jy het aan die vraag dan anders kan stel, ons kan nou, weet, cannabis produseer vir medisinale doeleindes, is daar al 'n mediese produk of behandeling wat in Suid-Afrika goedgekeur is, wat vervaardig word uit Suid-Afrikaanse cannabis?
Nee, daar is nog geen so produk deur SAPRA goedgekeur of geregistreer of 'n farmaseutiese firma wat 'n suksesvolle dossier of 'n dossier ingehandig het by SAPRA wat goedgekeur is nie. Wat daar wel is die laadoserings komplementêre medisyne en daar is farmaseutiese maatskappye wat dit wettig verkoop en is beskikbaar by meeste apteke in die land. Dis gewoonlik die ongeregistreerde produkte wat op die internet beskikbaar is. Die ongeregistreerde produkte is produkte wat jy weet in baie gevalle hoë THC bevat, maar om terug te kom na die wettige mark, daar's 'n handvol registrasies ingedien by SAPRA wat reeds verhandel, jy weet, in apteke en gesondheidswinkels. En dit moet voldoen aan die standaarde van jy mag nie 'n doseringsformaat van meer as 600 mg toedieningsformaat van 600 mg registreer nie. 600 mg in die beteken jy deel dit deur 30 en dan het jy 20 mg. 20 mg CBD is die maksimum toelaatbare doseringsvorm wat SAPRA op die oomblik toelaat. Sou jy belangstel om jy weet om geskeduleerde medisyne CBD in skedule 4 of THC in skedule 6 doen, sal jy 'n proses van vooraf moet begin en jy weet en kliniese studies moet gedoen word en
ja, ek verstaan dis 'n ja, ek verstaan dis 'n proses, maar toe ons laas gesê ons het baie mense gesien met die verbouing van hierdie cannabis kan 'n baie winsgewende besigheid wees. Maar dit klink vir my werklik nie asof daar dit weet verbeter het nie. Byvoorbeeld die uitvoermark, is daar reeds Suid-Afrikaanse cannabis wat uitgevoer word?
Ja, jy sien, jy weet die uitvoermark hang af of wat ook al van die traceability van jou klone en jou sare wat jy mee begin, nê? Sou jy begin met 'n produk wat nie die korrekte traceability het nie, dan het jy probleme, want jy gaan nie 'n mark vind vir daai produkte nie. En ook jy weet sover jou in die cannabis bedryf noem hulle dit jou off-take. Daar's verskeie markte. Jy weet daar's die Europese mark, jy gaan net daar aankom as jy as jou GMP standaarde korrek is. Daar's wel markte en daar's jy weet na verskeie ander, jy weet cannabis of CBD is wettig in baie wêreldlande, maar nie die groei daarvan nie. En dis hoekom Suid-Afrika eintlik 'n baie geskikte plek is vir die groei daarvan.
Ja.
Maar sou jy produk voldoen aan die nodige vereistes wat jy off-taker wil hê, dan is daar markte wat regtig groot hoeveelhede medisonale cannabis op die oomblik sal koop.
Ek is seker ons sal volgende jaar weer gesels. Hoopelik is daar die mark dan besig om fliks te groei. Maar Nico, dankie vir jou tyd vanaand. Nico Kriek is van die Cannabis Compliance Bureau. Chantel Marks van FNB Private Wealth, net voor ons groet, ons het ook vandag baie goeie nuus gesien en dit is dat die regering het by Pfizer 'n hele klomp enstowwe gekry.
Ja, ons het 20 miljoen doserings gekry wat basies 10 miljoen mense sal volledig inent. Natuurlik is dit 'n dubbel dosering, so hy is nie so maklik soos die Johnson & Johnson enstof nie, maar Johnson & Johnson enstowwe van ek dink ons het omtrent 30 miljoen wat ons kan verwag in Suid-Afrika. Saam met dit bring dit ons na 40 miljoen enstowwe of volledige inentings wat ek dink 'n groot verskil gaan maak in terme van wat hulle noem sogenaamde herd immunity. Wat net beteken dat dit gaan baie stadiger of die versprei van COVID-19 gaan baie verstadig en ons kan dan uitsien na ekonomie wat dalk sal werk en wat volledig sal oopmaak uiteindelik. In terme
ek dink baie gaan afhang van hoe vinnig ons dit kan doen, want hoe langer dit vat om laat ons nou daardie vlak van inentings bereik, hoe seder gaan die ekonomie kry, hoe vinniger ons kan doen, hoe vinniger gaan ons herstel. Dis 'n amper eksponensiële verskil.
Ja, en ek dink die Johnson & Johnson in enstof gaan ons nou al gaan nou vroeg in April beskikbaar wees is soos 'n baie wye inentingsveld tog, maar nou is die implementering ongelooflik belangrik. So wat dit moet elke kliniek, elke kliek, elke diskem.
Ek sien die paasnaweek is daar geen persoon ingeënt nie.
Nee, want dit was nog deel van daai studie. So ek dink nie daai verspreiding het al plaasgevind nie, maar hopelik baie vroeër as later.
Nou, ek dink die sleutel gaan, soos jy sê, die inwerkingstelling van die program wees om fisies naalde in mense se boarms te kry en dit in te spuit en die private sektor gaan 'n ongelooflike belangrike rol daar speel. Die vraag is net hoe goed kan die regering en die private sektor saamwerk om dit reg te kry?
Ja, absoluut. En ek dink as mens net gaan kyk na wat Discovery ook al hieroor gesê het, ek dink jou mediese fondse gaan 'n baie belangrike rol speel en ek weet, ek het nou klaar Discovery and Leaks genoem, maar ek weet dat hulle staan in die ry om enstowwe te kry om in mense se arms te sit.
Ek dink almal staan in die ry en ek dink baie groot maatskappye staan is ook voor in die koor. Jou myngroepe, hulle wil hulle mense so gou as moontlik inent, want die voordele is net ongelooflik en dit is weeg baie swaarder as bloot die koste van daardie enstof.
Ja, en kom ons hoop dat hierdie samewerking iets baie goed aan die einde sal bring.
Hopelik is dit die eerste van menige projekte. Chantel, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Chantel Marks, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth. 'N Potgooi van die program sal so 'n bietjie later op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees, dis moneyweb.co.za. Dit is ook beskikbaar op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet. Annelou Leroux het vir die inhoud gesorg, Sunshine Motlebane het die klankversorging gedoen. Vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.